Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Poznajemo prošlost, čini nam se da svijet počinje, da točak biva pronađen, da sunce dobije zažarenu boju apokalipse u trajanju našeg malog života. Odavde ishodi lakomisleno sagledavanje nepromišljeni istorijski zaključci, te stoga prekomerna zaokupljena sobstvenim trenutkom. Da bismo razumeli iskušenje našeg života, potrebno je da se zagledamo prošlost u epohu u kojoj se u ljubavi drhtaju srca jurišalo kroz vreme pravo u večnost. Moje ime je Dubravka Radovanović, krešteno ime mi je Mila, po struci sam antropolog kustos. Pre 6 godina u potrazi za nekim duhovnim spokojem došla sam u manastir Lešje kod Paraćina. U manastiru Lešje nalaze se mošti raznih ranohrišćanskih mučenika. Manastir ima preko 2000 čestica moštiju do celih skeleta svetitelja. E sad, oko svetog mučenika Flavijana Kartaginskog, za nas nepoznatog svetitelja Kartaginske crkve, koja je stradao u 3. veku u grupi mučenika, pokrenulo se istraživanje, čitava priča, čitavo putovanje u Afriku, jer su nad njegovim moštima počelo da se dešavaju razna čudesa i iscelenja. Stoga smo pristupili istraživanju žitija, pisanju akatista i putovanju u Severnu Afriku, odnosno u Tunis. Malo se zna o afričkim mučenicima i uopšte o Kartaginskoj crkvi, pogotovo da je Severna Afrika nekadašnja kolevka hrišćanstva, antičkog hrišćanstva. Nekako hrišćanski spomenici, odnosno rano hrišćanski spomenici u Tunisu su zapostavljeni, nisu uvedeni u turističku ponudu, da tako kažem, Tunisa, i skroz su istorijski zapostavljeni, uopšte se kao da istorija Tunisa počinje od 7. veka kada su Arapi stupili na tlo Tunisa. Tlo Severne Afrike, gde su nastale neke od najranijih nasobina na svetu, pamti svakojaka događanja. Od početka pisane istorije, kao naseljenici Severne Afrike, spominju se Libiko-Berberi, naseljavali su prostor od antičke Tripolitanije do Atlantskog okeana. Zatim, od 13. veka pre Hrista, na ovom tlu pojavljuju se brodograditelji, čuveni brodograditelji sa Levanta, Feničani, i ukotvili su se tik uz obalu Severne Afrike i osnovali večiti grad Kartaginu. Sledeći doseljenici na afričko tle bili su Rimljani. Rimljani su prosto pregazili Kartaginu i preostalim stanovnicima nametnuli su nova pravila, krutu administraciju i drugačiji način života. Novo nastale afričke teritorije Rimljani su podelili na 4 provincije. To su prokonzularna Afrika, Numidija, Cezarijska Mavritanija i Tingitanska Mavritanija. U okviru rimskih provincija u Africi naselili su se stanovnici Galije, Dalmacije, Hispanije, Sirije, kao i Jevreji. Upravo među tim iseljenicima iz evropskih i bliskoistočnih rimskih provincija nailazimo na prve tragove Hristove reči, jer su je oni preneli na afričko tlo. Ne nalazimo tačan datum neposredne objave, odnosno otkrovenja Božjeg u prokonzularnoj Africi, ali je poznato da je hrišćana u Kartagini bilo još krajem prvog veka, verovatno zahvaljujući istovremenom uticaju apostolskog predanja sa istoka i rimske crkve, odnosno naseljenika iz Rima. O tome svedoči materijalni izvori, na primjer hrišćanske katakombe iz grada Sus, koje se nalazi 150 km jugoistočno od Kartagine. Ove katakombe izgrađene su sredinom drugog veka i one svedoče da je hrišćanska zajednica morala biti razvijena u Kartagini mnogo pre izgradnje katakombi, odnosno širenje hrišćanstva na jug. Hrišćanstvo se na području prokonzularne Afrike održalo do sredine 5. veka. Nakon toga sledi period vandalskih osvajanja, arapskog osvajanja i u 18. veku na ovo područje dolaze Francuzi. Sredinom 20. veka Tunis se izborio za nezavisnost, tako da više nije bio francuska kolonija, već postaje nezavisna republika. Mošti svetog mučenika Flavijana Kartaginskog nalaze se u manastiru Lešje već nekoliko godina. Radi upoznavanja prosto i pouke narodu, bilo je neophodno da se napiše, odnosno da se istraži i priredi žitije svetitelja, da bi kasnije iz toga iznikla molitva, da bi iznikli akatisti i druge crkvene službe. Pošto se o svetom Flavijanu kod nas ništa ne zna, u svetu jako malo, bilo je potrebno temeljno višegodišnje istraživanje i čitavo to istraživanje pokrenulo je nova saznanja o afričkom hrišćanstvu, afričkoj hagiografiji i uopšte o Kartagini kao vodećem hrišćanskom gradu antike. Radi se upravo o tome da je Kartagina bila centar antičkog hrišćanstva, da su je bukvalno poredili sa Rimom i govorili su da je drugi Rim. U Kartaginskoj crkvi bilo je jako mnogo mučenika koji su svedočili Hrista, koji se nisu plašili stradanja, oni su hrišćanstvo svedočili krvlju. Hrišćani u Kartagini imali su velika iskušenja sa tadašnjim okolnim stanovnicima koji nisu pripadali hrišćanskoj veri, sa paganima. To su bili Feničani. Tu su se takođe poštovale i berberska božanstva, iberijska, egipatska, grčka, a po dolasku Rimljana i rimska. Ono na čemu su Rimljani insistirali, pored poštovanja njihovih mnogobrojnih božanstava, je poštovanje njihovog cara, koga su oni bukvalno obogotvorili, gde su oni, kada su se hrišćani pojavili, bukvalno osjećali neku vrstu ugroženosti tog bogopoštovanja, odnosno osjećali su opasnost od nastanka pobune. Hrišćani u Kartagini su se sastajali u prvo vreme na groblju i tamo su služili gospodu na grobovima svetih mučenika, tu su gradili kapelice, jer su društva, bukvalno je moglo tako jedino da se služi, jer su tada bila legalna jedino društva za koje su pomagala pri sahranjivanju. Tako da su hrišćani u prvo vreme bili vođeni kao društvo koje pomaže pri sahranjivanju, jer nije postojao način da oni budu kao legalna zajednica. U tom smislu, rimsko carstvo, odnosno rimski zvaničnici, osjećali su neku vrstu ugroženosti od okupljanja grupe vernih, odnosno grupe hrišćana, na jednom mestu. Veliko iskušenje kartaginskim hrišćanima činili su progoni rimskih careva. Progoni su počinjali svaki put kad je carstvo bilo u krizi zbog bankrota državne kase, da bi se veličanjem paganskih bogova, božanstava i samog cara osnažio narodni duh i učvrstio ugled cara. Hrišćani su hapšeni i strašno mučeni pre suđenja i po rečima jednog teologa iz drugog veka, Tertulijana, kazna se odnosila samo na one koji su priznali da su hrišćani, odnosno nikakav zločin oni nisu počinili osim zločina imena. Hrišćani početku je bilo jako teško snaći se u celoj toj priči, pogotovo zato što kod nas ne postoji katedra koja se bavi proučavanjem istraživačke hagiografije i nisam srela nikog ko se time bavi. Morala sam sama da krećem od nula, od početka. Skupljala sam građu na internetu, pronalazila profesore, naučnike koji se time bave. Najčešće sam ih nalazila u Americi i u Rusiji. Najviše sam sarađivala sa jednim ruskim profesorom, Aleksejem Kargaljsevim, koji se bukvalno bavio istom temom kao i ja, te mi je u tom pravcu mnogo pomogao. Slao mi je literaturu, ukazivao na neke izvore, na segmente proučavanja, tako da mi je u mnogome olakšao samu priču. Istraživanje žitije trajalo je 4 godine, sakupljanje izvora, sakupljanje materijala, poređenje izvora i ceo taj ulazak, moj ulazak u novu nauku, u hagiografiju, koja meni nije, ja se za to nisam školovala, prosto nije mi direktna struka. Koliko jeste, toliko i nije, prosto antropologija podrazumeva istraživanje i pisanje, ali nekih drugih tema. Eto, podudarnost je da taj profesor Kargaljsev, s kojim sam stupila u kontakt, se bavio upravo svetiteljem od koga sam i ja počela, a to je Sveti Flavijan, i da mi je pomogao u toliko što mi je dostavio žitije koje je najbliže originalu. Original žitije je nastalo u 3. veku, a ovo je prepis bukvalno najstariji koji se može naći, najautentičniji koji postoji. Ono što je interesantno spomenuti, to da je žitije pisao, pola žitije je pisao sam Flavijan. Flavijan je u tamnici sa svojim stradalnicima pisao žitije. On je bukvalno na parčetu hartije, mastilom, beležio stradanja svoja i svojih sastradalaca, dok je drugi deo žitija nastao nakon Flavijanovog stradanja, i celu tu priču kasnije zabeležio je njegov prijatelj koji je i prisustvovao samom stradanju. Mučenici su u tamnici bili zatočeni nekoliko meseci, mučeni su glađu, mučeni su hladnom vodom, mukotrpnim ispitivanjima. Ono što je bilo karakteristično za Flavijana, odnosno na ostale mučenike, pored toga što je bio đakon, je to da je Flavijan bio poznat u narodu i omiljen kod građana Kartagine, zato što je bio poznati retoričar, zato što je pre krštenja bio poznati besednik, ljudi su ga voljeli i upravo iz tog razloga hteli su da ga spasu sigurne smrti. E sad, zašto je smrt bila sigurna? Zato što je Valerijan, car tadašnji, izdao edikt da svi koji su u sveštenom činu, svi hrišćani, moraju biti pogubljeni, te stoga i sam Flavijan bi morao da strada. Narod koji je voleo Flavijana je bukvalno želeo da ga spase sigurne smrti, međutim, on, iako je mogao da bira, on nije pristao ovovremeni život, već se opredelio za život večni. Na osnovu mog dugogodišnjeg istraživanja života Svetog Flavijana i interesovanja za hrišćanstvo u prokonzularnoj Africi, manastir je organizovao nekoliko putovanja u Tunis. Moja želja bila je da obiđemo spomenike iz antičkog hrišćanstva, kao što su bazilike, amfiteatri, teatri, zatim antički grad Tugu. Želja mi je isto bila da vidim nekadašnju vojnu i trgovačku luku i da obiđem nekadašnji rimski forum na brdu Birsa. Naš obilazak Tunisa, krenuli smo od veličanstvenog zdanja muzeja Bardo. Ovaj muzej je smešten u rezidenciju tunižanskih vladara. To je izuzetna građevina iz 18. veka koja prikazuje mavarsku tradiciju pod italijanskim uticajem. Muzej sadrži nekoliko postavki iz praistorije, iz feničanskog doba, numidijske civilizacije, kasne antike i islamske ere. Nas je najviše interesovala zbirka iz kasne antike, odnosno antičkog hrišćanstva, gde su najdominantniji eksponati mozaici, i upravo je čitav Bardo muzej poznat u svetu jer su u njemu nalaze najbrojniji najveći broj mozaika iz rimskog perioda. Također, pored mozaika, u muzeju se nalaze i skulpture, sarkofazi. Jako je puno mozaika sa slikama preminulih, sa natpisima na latinskom. Tada su hrišćani kao bogoslužbeni jezik koristili latinski. Naravno, tim mozaicima predstavljeni su i imena mučenika, odnosno svetih i preminulih. Tadašnji hrišćani paganska imena menjali su za hrišćanska. Na mozaicima su dominantni simboli, naročito na mozaicima na nadgrobnim pločama. U pitanju su simboli ribe, goluba, sidra, pastira i također ispisana je reč mir. Interesantno je da se simbol krsta pojavio tek kasnije u 4. veku, jer je prve hrišćane u Kartagini podsjećao na paganski simbol koji je označavao glavnu feničansku boginju Tanit. U Bardo muzeju nalazi se i najpoznatija krstionica, takozvana Kilibijska krstionica sveštenika Feliksa iz Demne. To je najpoznatiji ranohrišćanski mozaik. Također je važno istaći da su u Bardo muzeju prisutni bukvalno mozaici iz celog Tunisa, iz Kartagine, Hadrumetuma, bivšeg iz Tuge, Utike, Keruana, Susa i ostalih tunižanskih gradova. Tuni su me zadive veliki broj ranohrišćanskih bazilika, naročito najveća kasnoantička vizantijska bazilika Damus el Carita, koja se nalazi blizu elitnog rimskog naselja Odeon. To je najveća bazilika Severne Afrike i važno mesto hodočašća zbog kulta svetih mučenika koji su sahranjeni ispod. Poznato je da su hrišćani gradili kapele i crkve, odnosno bazilike na grobljima, odnosno na moštima mučenika. I hrišćani su mošti smatrali svetim, odnosno delove tela mučenika smatrali su čudotvornim, što je potpuno druga koncepcija odnosa prema telu, recimo u drevnoj Palestini, koje je prethodio hrišćanstvu, gde je dodirivanje tela preminulog smatrano divljaštvom i svaki takav dodir kvario je čoveka. I zatim je bilo neophodno da se prođe određen period ritualnih očišćenja. Hrišćanstvo je razvilo poseban odnos prema moštima svetih i posle pogubljenja često bi se oko tela mučenika skupilo dosta hrišćana. Telo je prenošeno sa gubilišta uz sveće, kadionice, pogrebne pesme i molitve. Čak su i okupljeni prostirali svoje marame i ubruse da se krv mučenika ne bi prolila po zemlji. Mošti i lične stvari mučenika, kao i ulje iz lampi i zemlje sa groba, smatrani su također svetim. Hrišćani su se molili kod moštiju i pojedini hrišćani hodočasnici dolazili su iz daljih krajeva Severne Afrike da celivaju mošti, kao što je tu celu priču ilustruje i ova bazilika Damus el Carita. I radi dostojnog obeležavanja i praznovanja života i stradanja mučenika, veliki značaj posvećivali su beleženju preciznih podataka, datuma smrti stradalnika i mesta gde su sahranjeni. Imena su kasnije zapisivane uz pouke u lokalnim zajednicama i svaka zajednica imala je spisak i žitije svojih mučenika. Bazilike Damus el Carita, u Kartagini se nalazi mnoštvo ostataka bazilika. Tunižani ne pridaju preveliki značaj antičkoj istoriji, stoga su uglavnom te bazilike zapuštene i ne nalaze se u turističkim programima. Podatke o bazilikama koje smo obišli pronašla sam u raznim knjigama i drevnim spisima o Kartagini. Pored bazilike Damus el Carita, interesantno je da postoji nekoliko bazilika Svetog Kiprijana i sve su to bazilike iz 5. veka, budući da pre 4. veka nisu postojale crkve kao zdanja, hrišćani su se okupljali u svojim domovima i na grobljima. Bazilike su otkrili katolički red Beli očevi, koji su počeli da se bave arheologijom Kartagine i uopšte arheologijom Tunisa i započeli naučno istraživanje. Legenda o Kartagini počinje sa princezom Elizom iz grada Tira, koja je dospjela u Severnu Afriku. Numidijski kralj Jarba naredio je da se podigne grad na teritoriju koliko se prostire koža bika. Princeza Eliza je kožu isekla na tanke trake i okružila brdo koje se danas zove Birsa, gde je nastao novi grad ili na feničanskom kvart Hadašt 814. godine pre nove ere. Brdo Birsa je zidom zaokružena citadela, odnosno mali grad iznad kartaginske luke, nekadašnji rimski forum. Ovo brdo dominira gradom i formiralo nekad vojnu utvrdu Kartagine, koja je bila sedište prokonzularne Afrike. Forum je bio najznačajnije mesto rimskog grada, sedište grada u kojem su se nalazile značajne zgrade. Danas se na ostacima foruma nalazi Nacionalni muzej Kartagine i katedrala Svetog Luisa, koja je izgrađena na ostacima antičkog hrama. Karakteristično je za forum da su nezabožački carevi izdavali ukaz kojim su naređivali da svi hrišćani moraju primiti mnogobožačku veru i da to moraju dokazati time što će javno, upravo na forumu, na Kapitolu, uz molitve prineti žrtvu u čast božanske trijade Jupitera, Junone i Minerve. Namera vladara bila je da potčini crkvu u rimskom panteonu, na čijem čelu je bio vladar Pontifex Maximus. Žrtve su prinošene svako jutro, bogatiji bi prinosili životinsku žrtvu, a siromašnijima je bilo dozvoljeno da izliju piće ili da okade tamjanom statuu cara, pokazujući time svoju vazalsku dužnost prema carskom božanstvu. Svi rimski građani iz najmanjih sela i iz gradova morali su da se pojave pred komisijom sudija koji su nadgledali prinošenje žrtava. Postojali su čak i notari koji su beležili imena i svako ko je prineo žrtvu primao je potvrdu. Oni koji se nisu dobrovoljno prijavljivali dobili su ličnu pozivnicu od sudije zbog kršenja rimskog zakona. Na taj način rimska vlast uspevala je da prepozna hrišćane i da ih odvoji od pagana. Na prostoru Kartagine nalazi se amfiteatar, odnosno ostacija amfiteatra, sagrađenog u prvom veku pre nove ere. Završetak gradnje amfiteatra vezuje se za Julija Cezara i ovaj amfiteatar postao je glavni u prokonzularnoj Africi. Danas postoji samo arena sa podzemnim hodnicima. Nekada je ovaj amfiteatar mogao da primi 30.000 gledalaca, a poznat je po tome što su u ovom amfiteatru stradali mučeni hrišćani i tu su stradale poznate mučenice Perpetua i Felicita. U ovom amfiteatru u centralnom delu sagrađena je u 18. veku kapela, sagradila su je Bela braća, katolički red, u spomen na ove dve slavne mučenice. Kao važan grad za hrišćane na severoistoku Tunisa pomenula bih rimski grad Tugu, koja se bukvalno nalazila na tadašnjem rubu carstva. Upravo iz tog razloga je više očuvan od Kartagine i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj mali grad pripada Feničanima, panumidijskom kralju Masinisi, u 4. veku pre Hrista postaje rimski grad. Na primjer ovog grada možemo videti bukvalno raspored i kompleks rimskog grada, kako je izgledao rimski grad, jer se tu na ograničenoj površini nalazi kompleks javnih zgrada, kuća, trgovina, hramovi, forum, terme, pozorište, amfiteatar, hipodrom, fontana i ostale rimske građevine. Na forumu u Tugi nalazi se kapitol posvećen trijadi Juno, Jupiter i Minerva, a pored ovih rimskih zdanja važno je istaći i libijsko-punski mauzolej, toranj iz drugog veka pre nove ere, koja je važna za dešifrovanje numidijskog pisma i važan je za istoričar umetnosti, jer se tu ogleda uticaj nekoliko civilizacija, berberske, rimske, grčke i egipatske civilizacije. Tuga je takođe važan grad zato što je u 4. veku to bila hrišćanska episkopija. Danas većinsko stanovništvo, gotovo 99% Tunisa čine muslimani, a hrišćani se okupljaju u dve crkve. To su ruska i grčka crkva. Čak se u Kartagini nalazi sjedište mitropolije. Ruska crkva je posvećena Vaskrsenju Hristovom. Osnovali su je ruski emigranti 1920. godine, a osveštao je episkop Sveti Jovan Šangajski. Ruska crkva se nalazi pod konstantnom zaštitom policije, pod konstantnom oruženom zaštitom, jer su i sam sveštenik koji služi u ruskoj crkvi i parohijani imali brojne neprijatnosti. Ovakvi društveni odnosi verovatno su uzrok zapostavljanja antičkog, odnosno van arapskog istorijskog perioda, mada postoje naznake u turističkoj organizaciji Tunisa i u Ministarstvu kulture da bi u narednom periodu moglo doći do promovisanja upravo ovog antičkog dela istorije. Prokonzularna Afrika je tlo kolosalne istorije gde je vekovima taložen život i ona krije pod zemljom više nego nad njom. Zato je šteta da ostane zanemarena, sakrivena i nepristupačna.
O hrišćanskoj prošlosti Severne Afrike govorila je Dubravka Mila Radovanović. Autor Milena Radić.